La tema zilei la Radio Constanța discutăm astăzi despre cardiologia pediatrică și în mod special despre ce se întâmplă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde există specialiști care se pot implica în viața copiilor noștri. Îl cunosc de când era președintele Asociației Studenților Mediciniști și Tinerilor Medici din Universitatea Ovidius Constanța. Acum este medic cardiolog pediatru Florin Ionescu, bun venit în emisiune.
Mulțumesc pentru introducere și mă simt onorat să mă aflu în orașul meu de suflet, Constanța, alături de prieteni dragi. Eu am avut un parcurs interesant plecând din cadrul facultății și alături de tine am investit în îngrijirea copiilor cu diferite afecțiuni și pe parcurs m-am decis să urmez cariera de pediatrie, iar mai apoi am plecat în străinătate să mă pregătesc mai departe. În prezent sunt medic specialist de cardiologie pediatrică și pediatrie generală și colaborez cu Spitalul Județean de Urgență din Constanța ca și cardiolog pediatru.
Să începem totuși de acolo, de la studenție. Ce a urmat după terminarea facultății?
După terminarea facultății a urmat o experiență în primele două luni de zile în care am fost în calitate de rezident de pediatrie în Spitalul Județean expus la un eveniment a unui copil diagnosticat în momentul acela cu o boală cardiacă complexă, pentru care resursele erau foarte limitate la momentul respectiv și cu mari eforturi copilul a reușit să fie ținut în viață în Spitalul Județean și să fie trimis în străinătate pentru a avea o operație pe cord pe inimă, ceea ce m-a făcut să simt că vreau mai mult pentru copiii din Constanța care sunt diagnosticați cu boli de inimă.
Atunci a fost decizia.
Atunci a fost sentimentul că am nevoie de o provocare să mă motiveze. În sine, specialitatea pe care o fac acum m-a ales ea pe mine. Nu am ales-o eu în momentul în care am plecat în afară ca pediatru și încet încet s-a construit această specialitate și am urmat trainingul practic în afară.
Ce înseamnă în afară?
În mare parte am plecat inițial în Irlanda, unde am petrecut 8 luni foarte interesante și frumoase. Oamenii irlandezi sunt oameni de suflet și m-au făcut să mă simt ca acasă, iar mai apoi mi-am continuat trainingul în Marea Britanie, începând în Londra și apoi urmând în 20 de spitale din Marea Britanie ca parte din rotațiile respective.
A fost vreo barieră la un moment dat?
Cea mai mare barieră a fost limba, pentru că totuși limba engleză nu este limba mea maternă și practic cu asta am avut mare întâmpinări, pentru că Marea Britanie este făcută de diferite dialecte. Fiind din Europa de Est, există încă preconcepții pe care progresiv le-am înlăturat, arătând că pot să muncesc mult, pot să mă încadrez într-o echipă, să comunic eficient cu pacienții, să țin cont de opiniile atât a pacienților cât și a colegilor mei, iar prin obținerea încrederii colegilor și medicilor superiori din Marea Britanie și cu multă muncă, am fost dornic să fac eforturi suplimentare ca să pot să mă asigur că și cariera mea continuă și pacienții sunt în siguranță. Există această vorbă în Marea Britanie, to go the extra mile, pe care o practicam destul de des alături de ceilalți colegi, mai ales veniți din Europa.
Să traducem puțin totuși, ce ar însemna asta?
Această muncă peste programul pe care îl ai, nu transmiți dificultățile cu care te-ai confruntat pentru un pacient celorlalți colegi care urmează să intre în tură, ci le rezolvi tu pentru că ai fost implicat pe tot parcursul zilei cu acel pacient.
Ai o experiență la clinici diverse, acumulată până în acest moment. Care ar fi cea mai importantă experiență pentru medicul Florin Ionescu?
Cea mai importantă experiență este lucrul cu pacienții și lucrul cu pacienții complexi și dificili. Am avut norocul să încep trainingul într-un spital foarte competitiv la nivel internațional. E considerat în top 3 din lume pe acest lucru, se numește Creator Monstrui din Londra, în care se primeau pacienți cu cazuri complexe din toată lumea și chirurgii care există acolo fac operații personalizate pentru fiecare patologie în parte. Am avut și beneficiul că complicațiile după operație erau destul de scăzute, dar suficiente ca să fim expuși la diferite provocări ca parte din procesul de învățare.
Eu mă așteptam, pentru că ai ajutat mult, să te îndrepți în specializare și spre diabetul la copii.
Îmi păstrez apropierea față de copilul cu diabet și copilul cu diferite boli de nutriție. De aceea vrem să debarăm chiar un proiect pe partea aceasta a copilului cu obezitate. Iar mie mi-a făcut plăcere să mă implic în orice fel de proiect, atât la nivel organizațional, cât și în cadrul organizațiilor non-guvernamentale, prin care să ne asigurăm că avem copii sănătoși.
Dar nu este mai dificil să fii cardiolog pentru un bebeluș, pentru că dialogul acolo nu există. În schimb, cu un adult poți adresa întrebări, primești răspunsuri, știi ce simte, ce emoții are, cum e de fapt realitatea?
Pregătirea profesională mă ajută să citesc în ghilimele felul în care arată un bebeluș. De exemplu, sunt câteva semne de care de regulă suntem îngrijorați și îi avertizăm pe părinți să fie atenți la ele încă din momentul în care sunt externați, cum ar fi albăstrirea buzelor sau a limbii, în special a limbii, este o urgență majoră și trebuie neapărat să se prezinte la un medic. Alături de asta sunt aceste dificultăți de respirație ale nou-născuților, dacă respiră rapid sau respiră dificil, dacă începe să se umfle sau apare această retenție de apă la nivelul feței, mâinilor, picioarelor sau zonelor din jurul ochilor. Un alt semn ar fi când ne povestesc părinții dacă bebelușii obosesc în timp ce se hrănesc, în timp ce sunt alăptați la sân și au nevoie să facă pauze dese, la fiecare 5-10 minute și mai ales încep să și transpire, este încă un posibil semn de insuficiență cardiacă și la fel ne găsesc pe noi prin care putem să eliminăm din diagnostic sau să confirmăm așa ceva. Există această posibilitate de creștere slabă sau staționare în greutate, copilul născut să nu crească efectiv la fiecare lună sau să stea în greutate, poate să fie un semn de boală cardiacă sau să există această la fel transpirație, mai ales în partea superioară a organismului. Acum, cei comune comuni, infecțiile sunt comune peste tot și este primul lucru la care ne gândim, dar într-o listă de diagnostici diferențiale tot timpul ne gândim că există și o cauză cardiacă pentru acest lucru.
Am intrat deja într-un subiect care presupune screeningul cardiac. De ce este importantă evaluarea cardiacă a bebelușilor după naștere?
Aceste evaluări sunt necesare chiar dacă bolile cardiace la copil nu sunt foarte frecvente, ele reprezintă 0,5-1% din toate nașterile, dar acestea pot avea efect dezastruoase asupra creșterii și dezvoltării ulterioare a copilului, asupra dinamicii familiei, precum și efecte economice la nivelul societății, întrucât poartă o puternică povară financiară. Cu cât le depistăm mai devreme, cu atât putem să intervenim și să fim mult mai eficienți pentru copil. Vorbim în mod practic, dacă în Spitalul Județean au loc 2000-2500 de nașteri, asta înseamnă că înseamnă că 25 de copii statistic sunt la risc să aibă o boală cardiacă complexă și asta vorbim doar de Spitalul Județean, pe lângă multe maternități care există în județul Constanța, alături de stat cât și privat.
Ce sfaturi sunt pentru părinții ai căror bebeluși nu au fost examinați după naștere? Pot fi astfel de cazuri?
Se întâmplă să mai fie și se întâmplă să depistăm boli cardiace complexe inclusiv la 4-6 săptămâni de la naștere. Ele, de regulă, ar trebui să nu scape screeningului cardiac. Practic, acest screening cardiac este început în timpul nașterii și înainte de externare cu această pulsoximetrie, care este o investigație foarte simplă și se poate face inclusiv în cabinetul medicului de familie. Se pune un pulsoximetru, pe care toată lumea știm ce este, la mâna dreaptă și la picior, iar dacă există vreo diferență de 3-5% în saturație, atunci trebuie investigat mai departe. Pe lângă această diferență de saturație, dacă apare, colegii de pe neonatologie fac această electrocardiogramă, care este celebră pentru că aproape orice adult a efectuat-o și ne arată activitatea electrică a inimii cu cele două etape de activare și de relaxare, practic, sistolă-diastolă. Aceste EKG ne indică și inclusiv elemente premature și felul în care se transmite impulsul electric și în ultimul rând se face, dacă într-adevăr se depistează anomalie, această ecografie cardiacă când suntem chemați noi să putem confirma sau nu dacă există, să stabilim pașii de urmat, evoluția și perspectiva pe termen termen scurt și lung.
Care ar fi problemele cardiace care trebuie rezolvate în primul an de viață?
Există o serie de boli cardiace complexe. Acest screening de pulsoximetrie cu pulsoximetru la mânuță dreaptă și la picior, repet, efectuat oriunde, inclusiv în cabinetul medicului de familie, depistează, din păcate, doar 12 urgențe cardiace la nou-născuți. Pentru restul de defecte, presupun o evaluare mai atentă și pe parcurs, uitându-se medicii la simptomele pe care le-am menționat anterior. Există aceste găuri în inimă, diferite defecte ale pereților care nu s-au format la timp, defecte atriale, defecte ventriculare, canalaturi ventriculare sau orice fel de boală care nu lasă sângele să ajungă din inima dreaptă către plămâni, la fel trebuie intervenit de regulă dacă sunt asociate cu diferite găuri sau deplasări ale vaselor care pleacă de la inima.
Să rămânem în zona aceasta științifică, altă categorie de vârstă. Există o serie de copii care practică sporturi, dar pot să existe probleme de ordin cardiologic la ei?
Noi vorbeam la început de tot când ne-am cunoscut de curajul copiilor cu diabet, care învață de mici copii, alături de părinții lor, să își calculeze cantitatea de carbohidrați pe care o au, să aibă grijă de viața lor și învață să aibă un stil sănătos încă de mici copii. Există un avantaj în toată situația asta, chiar dacă situația totuși este tragică cu diagnosticul acesta, dar învățând să trăiască sănătos, au șansa mult mai mare decât un copil cu obezitate, care angrenează foarte multe complicații. Aici intervine sportul ca o șansă de recuperare dovedită mai eficientă față de multe pastile care se pot lua mai ușor și, din păcate, au și efecte dăunătoare. Acest sport practicat de copii la nivel intensiv necesită un screening pentru că am depistat diferite boli cardiace congenitale care se prezintă, din păcate, cu moarte subită pe terenul de fotbal, basket, în bazinul de not, și de aceea Societatea Europeană de Cardiologie recomandă screeningul cardiac la copiii care fac sport.
Ce probleme cardiace se pot descoperi?
În principiu, când apar, vreau să menționez că sportul nu determină stopul cardiac, dar în rare situații poate precipita agravarea unei boli cardiace care nu e detectată la timp. Cel mai grav e că apare această moarte subită în timpul antrenamentului sau imediat după acela. Ca și semne ce ne îngrijorează tot timpul sunt aceste dureri toracice anterioare care apar în momentul sportului, în momentul antrenamentului sau a meciului respectiv sau imediat după aceea. De regulă, durerile toracice apărute în repaus nu sunt de cauză cardiacă, dar în același timp trebuie o evaluare de către medicul cardiolog pediatru.
Ce sport să alegem pentru copiii și adolescenții noștri?
În principiu, orice copil poate să efectueze orice fel de sport își dorește, atâta de vreme cât se stimulează activitatea sportivă. Se recomandă 30 de minute de activitate fizică pe zi, în fiecare zi, o activitate fizică lejeră sau 150 de minute de activitate fizică riguroasă, intensă, ceea ce, ca un exemplu, aș da alergat 10 km într-o oră. Asta presupune activitate fizică viguroasă și 150 de minute de genul acesta este suficient pe săptămână. Ce limitări există? Există foarte, foarte puține boli cardiace congenitale în care, într-adevăr, nu se indică acest lucru, dar inclusiv statistic sunt extrem, extrem de puține. În marea majoritate, chiar și copiii cu boli cardiace au indicație de activitate fizică în funcție de gradul de severitate, poate să fie ușoară, moderată sau chiar intensă. Spre exemplu, în Marea Britanie am plecat într-un tur din Bristol către Nottingham, care înseamnă undeva la vreo 600 km, iar pe parcursul lor am avut copii care au avut stenoză de aortă, ceea ce înseamnă valva aortică este o ușă a celui mai mare vas care pleacă din pompa stângă și nu se deschidea foarte bine, dar era o stenoză severă. Și cu toate astea am plecat la drum, ei pe bicicletă, iar asta aș recomanda tuturor copiilor, sportul de cardio, alergat, mers alert, jogging, bicicletă în nord este mult mai eficient pe termen lung pentru că dezvoltă musculatura scheletică a mușchilor și picioarelor și pune mai puțină presiune pe inimă în comparație cu aceste contracții izometrice, respectiv trasul de fiare, înghilimele, flotările, genoflexiunile, care presupun o presiune mai mare pe inimă pentru a dezvolta musculatura mușchilor picioarelor.
Care sunt riscurile neglijării unui control cardiologic?
În principiu există o poveste dramatică, dar cu rezultat optimist. În a doua lună mea de lucru în România, undeva prin mai anul acesta, vine la consultă o mamă pentru nou-născutul ei, pentru un screening cardiac. Nimica deosebit, până când se află că mama este diagnosticată în timpul sarcinii cu boală cardiacă complexă. A mers pe parcursul vieții, mama având 22 de ani, și la final, momentul în care a născut, ea a fost luată de pe targă și condusă la un spital de stat, unde a fost operată pe inimă. Și apoi am realizat cicatricea sternotomiei ei. Astfel de situații sunt foarte grave și a avut mare noroc că a fost depistată și apoi îngrijită de medici, atât de ginecologie cât și cardiologie. Însă sunt multe alte cazuri de care am aflat și din păcate nu am avut ocazia să le întâlnesc pentru că nu mai sunt în viață.
Ce simptome ar trebui să aducă un copil sau un adolescent la medicul cardiolog? Să ne referim chiar dacă nu face o mișcare intensă.
Câteva dintre acuzele care ar trebui să îndreaptă pe părinți și copii către un cardiolog, pediatru, ar fi palpitațiile, pierderea stării de conștiență, oboseală, respirația dificilă la efort, o culoare diferită la nivelul buzelor, durerea în piept sau valorile ale tensiunii arteriale ridicate și infecții respiratorii repetate. Pierderea aceasta stării de conștiență, numită leșin sau sincopă, este asociată cu o afecțiune a inimii în mod rar. Dar, dacă apare în timpul sau imediat după efectuarea unui efort fizic, ea poate să reprezinte un semn de boală cardiacă până la proba contrarie și necesită un consult de cardiologie pediatrică. Această pierdere a stării de conștiență, ea poate să fie asociată de regulă și cu un ritm cardiac crescut, cu dificultăți la respirație, cu o senzație de slăbiciune sau o durere toracică, doar practic enumărând unele dintre aceste semne.
Când te-ai întors practic în Constanța?
Eu am început colaborarea cu Spitalul Județean din Constanța în aprilie anul acesta.
De atunci sunt câteva situații pe care ai putea să le povestești, situații cumva la limită și care acum s-au rezolvat?
Eu am sosit în România cu această ideologie de rezultate pozitive și e un lucru după care mă ghidez constant. Am descoperit că avem nevoie să depistăm din timp acești copii, inclusiv de la naștere. Am norocul că există o echipă puternică de neonatologie în Spitalul Județean, care ridică suspiciunea de fiecare dată și cu care colaborez foarte bine. Alături de echipele a căror parte am făcut înainte să mă întorc în România, aceste fundații internaționale care trimit echipe în toată lumea să ajute țările în care nu se operează constant sau nu există un program de chirurgie cardiac-congenitală, am reușit să depistez copiii care ar fi fost trimiși în alte țări din Uniunea Europeană pentru a fi operați. Ar fi un canal atrioventricular complet cu o suspiciune de la naștere, cu care s-a luat legătura cu spitalul de stat, în care a fost foarte deschis și a oferit sfaturile suficiente, dar în același timp s-a sugerat o plecare în afară pentru acest copil la momentul în care se indica operația. În același timp l-am urmărit și eu și cu ocazia echipelor din Germania cu care colaborez și vin de fiecare dată când am nevoie, s-a operat acest copil în România cu rezultate excepționale. Discuția cu pacienții a fost de la început foarte sinceră, înțelegând atât șansele de reușită și de nereușită și posibile complicații, dar părinții au fost tot timpul pozitiv, ceea ce a ajutat enorm la, inclusiv la vindecarea copilului. Cred cu tărie că odată ce părinții au o atitudine pozitivă și au sentimentul acesta de luptă, și copiii au rezultate mai bune. Alături de acest copil am depistat un alt bebeluș cu o greutate de 2,2 kg, care pe lângă boala cardiacă îi lipsea și jumate din cutia craniană, pentru care practic s-a creat o cască din material pentru ea. Din păcate, resursele statului și consultul cu centrul de chirurgie cardiovasculară a sugerat o intervenție după greutatea de 5 kg, iar eu am norocul să pot chema echipe care pot să intervină inclusiv la 1 kg și acest lucru am făcut, pentru care copilul a avut o intervenție minim invazivă, care a presupus 3 zile de internare, inclusiv intervenția minim invazivă. A sosit joi în spitalul cu care colaborez în București, iar sâmbătă era acasă, cu o inimă sănătoasă.
Ai spus, eu am legături cu echipe de voluntari în misiuni cardiace internaționale. Pe medicul Florin Ionescu îl veți întâlni în astfel de echipe, dar nu numai asta se întâmplă. El a adus modalitatea aceasta de lucru și la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Medici pediatri de aici merg voluntar. Cum este lucrul în aceste echipe internaționale? Când a fost prima dată când ai realizat o astfel de misiune?
În 2019 am avut oportunitatea, de aceea tot susțin că această specialitate m-a ales ea pe mine, nu am ales-o eu, să lucrez în spitalul din Bristol, unde o astfel de echipă pleca în România să opereze 10 copii cu boli cardiace, care erau pe lista de așteptare la nivelul statului român. Din păcate, spitalele din România sunt supra-solicitate și există foarte mulți copii bolnavi care au nevoie de intervenții chirurgicale și bănesc că nu fac față. Astfel, în 2019 mă aflam pe un serviciu de terapie intensivă cardiacă în spitalul Royal Bristol for Children și am avut ocazia să întâlnesc un chirurg care își forma o astfel de echipă, cu care am venit în România. Am susținut echipa locală pentru astfel de intervenții. Totul a decurs foarte bine. 10 copii au plecat, 10 copii din toată România, inclusiv din Republica Moldova, au plecat acasă și odată ce am intrat în această echipă, membrii echipei se roteau, dar mi-am dedicat zilele de concediu să mă întorc în România, având în vedere că noi mergeam pro bono, iar pacienții primeau aceste intervenții chirurgicale în mod gratuit, fiind sponsorizate de diferite fundații din România. Iar mai apoi, când m-am întors în România, practic e și un sentiment de recunoștință pentru implicarea mea. Aceste echipe vin în continuare. De fiecare dată când sunt solicitat, am și suportul unui chirurg cardiovascular excepțional, acest domn profesor Victor Costache, pe care îl stimez și a cărui implicare îi se datorează prezența mea în România, de asemenea, alături de decizia familiei.
Eu înțeleg că atunci când timpul îți permite, ai bagajul pregătit și pleci și în alte țări, nu? Într-o echipă multidisciplinară?
Da, într-adevăr, până acum făceam acest lucru, până în momentul în care m-am întors permanent în România, participam la aceste misiuni internaționale în lume, pe același sistem. Avantajul și provocarea de a face parte din aceste echipe este că tot timpul membrii echipei se schimbă și pot să vină din diferite centre, inclusiv țări, din lume și formează această echipă. Mi s-a întâmplat să lucrez cu un medic austriac care lucra în China, un medic elvețian care lucra în Marea Britanie, un medic din Pakistan, care era intervenționistul misiunii. Așa că eu o găsesc ca un mare avantaj, pentru că am ocazia și eu să învăț de la diferiți oameni cu anumite experiențe diferite față de trainingul la care eu am fost supus, în ghilimele, ca să pot să învăț și să devin mai bun. Iar cu colegii din Germania și ei, când vin și colaborez, nu vin dintr-un singur centru, poate să fie o echipă de 20 de oameni din 12 centre diferite, care au stiluri diferite de lucru și inclusiv felul în care ne ocupăm de copii după ce ies din operație, unde atunci este riscul cel mai mare de complicații.
E mai mult de lucru, da? După operație.
Cu copiii pe care îi găsesc, practic vorbim de la început pe ce să ne concentrăm. Iar știm statistic că șansa de complicații după operație crește foarte mult când greutatea scade sub 5 kg și de aceea încercăm cu tot suportul nostru să putem să creștem acești copii până la momentul intervenției, până la 5 kg. Din cauza acestor complicații, odată ce au crescut de 5 kg, complicațiile există, dar scad destul de mult. Asta plecând de la premisa că ai un anestezist dedicat pentru partea cardiacă, cardiacă la copii și un chirurg congenital care are multă experiență. Repet, pentru asta sunt foarte norocos, pentru că există o echipă de chirurgi dispusă să vină pro bono în România să ajute la partea aceasta.
Ai spus la un moment dat, erau 12 specialiști din 12 țări. Vă unea într-adevăr în sala de operație cazul respectiv de rezolvat, dar cum vă înțelegeți? Ce vă unește? Protocolul medical?
Protocolele sunt diferite. De regulă, când vin, e o provocare, pentru că fiecare vrea să facă cum știe. Ce am observat foarte bine funcționează. Noi, de regulă, în timpul misiunii, veneam duminică. De fapt, aterizam sâmbătă în țara respectivă. Duminică scanam toți copiii din nou și selectam acei 10 copii cei mai gravi. Se efectua câte două intervenții chirurgicale pe zi, 10 copii în total, iar noi de regulă sâmbătă-duminică ne întorceam înapoi, urmând de luni încă o zi de muncă. Ce am decis când veneam din centre diferite, stăteam o oră toți la masă și făceam un debriefing și stabileam de la început pe ce sistem lucrăm ca să fie un compromis între întregii membri ai echipei.